Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
S českým klinickým psychologem, sexuologem a psychoterapeutem profesorem Petrem Weissem se rozhodně nesetkávám poprvé. Občas se stalo, že byl v nějakém televizním projektu nebo pořadu, jehož součástí jsem byla i já, byla potřeba přítomnost odborníka z oboru a to byl právě pan profesor sedící teď proti mě, ale hodně dlouho jsme se neviděli. Pane profesore, dobrý den a ráda vás vidím.
Dobrý den, já vás vidím raději.
Galantní to muž. Vlastně mě zajímá, co v tuto chvíli vás osobně ve vašem oboru nejvíc přitahuje, zajímá, jestli třeba něco nového vzbudilo vaše vášně v tomto oboru, či je to nějaké standardně klidné.
Víte, vy jste začala těmi krásnými citáty a já budu pokračovat jedním citátem a méně známým citátem Jana Wericha. Ten jednou totiž řekl, když nejde o sex, nejde o nic. A u mě teda skutečně, protože ten sex sice už nepatří k mým nejoblíbenějším koníčkům, to bývávalo, nicméně stále se tím sexem ještě živím, takže když nejde o sex,
čekala,
nejde
kam
o
budete směřovat. Takže to je stále vaše tématika, ta sexuologie je takové to jako vzrušující, promiňte, gro.
Ano, je to psychicky velmi vzrušující a podnětná oblast, které se teda držím už od roku 82, takže už hodně let v tom pracuji a zažil jsem mnohé revoluce v této oblasti a ta poslední revoluce, ta byla samozřejmě, když přišly na trh ty léky, které skutečně jsou poprvé v historii lidstva účinné léky na erektilní dysfunkci. To předtím to byly jenom takové čajíčky, ale tyto léky, které máme dnes v dispozici, tak skutečně pomohou až 92% erektilně dysfunkčních mužů, takže to je revoluce v pravém slova smyslu. Ale od té doby, co mi připadá zajímavé, nebo odborně, tedy minimálně vzrušující, je to, že jak klesá počet partnerských styků mezi lidmi.
Opravdu?
A
celosvětově opravdu, nebo u nás?
Celosvětově to platí. V některých zemích, jako Japonsko, dokonce velmi markantně a statisticky významně. A připisujeme to pravděpodobně vlivu pornografie, respektive dostupnosti internetové pornografie. Ty lidé jsou, zvláště muži, jsou jaksi pohodlnější, spohodlněli a raději tedy hledají to uspokojení pomocí té internetové pornografie, než by investovali čas, energii, peníze a já nevím, co všechno ještě.
Do skutečné
ženy.
Zážitku.
Ano, takže my skutečně vidíme statisticky výrazný pokles partnerských sexuálních styků posledních 10-15 letech.
K tomuto tématu souvisící s pornografií se určitě chci dostat ještě blíž, ale jenom vlastně závěrem toho prvního rozstřelu spíš těch témat, která se nám nabízejí, nemusí to souviset, nebo nemůže to souviset také se stresem stále se zvyšujícím. Je to přece jenom slovo, které se jako cituje neustále a často je se sexualitou dáváno dohromady.
Já se domnívám, že v minulosti toho stresu bylo nesrovnatelně víc než dneska.
A i více sexuality.
Přítel profesor Heschel minule na přednášce uváděl hrozně vlastně zajímavou a přitom jasnou věc. Vždyť v minulosti přeci třeba umírali děti těm lidem. Smetana pocházel nevím, z 15 nebo kolika dětí, kde se dožil dospělosti, nebo on sám měl tolik dětí, kde se dospělosti dožilo jen pár, dva, tři. A to byly skutečné stresy. To
hlad. Provázeli, ano.
Hlad,
ano.
Ty lidé hladověli. Dnes ty naše stresy proti tomu, co bývalo v minulosti u těch předchozích generací, domnívám se, je podstatně nižší. Tak proč se ty lidi pro Boha nemilujou?
Vy jste naznačil s velkým přesvědčením, k tomu máte jistě své důvody vědecké a zkušenostní, že je to pornografie, která ohrožuje vlastně intenzitu sexuálního vztahu a asi i prožitku mezi dvěma partnery.
Tak pornografie naplňuje totiž mnoho potřeb mužských, které nemohou realizovat ve stálém partnerském vztahu. Samozřejmě citové potřeby nenaplňuje, ale u mužů je ta sexualita hodně biologicky podmíněná, na rozdíl od žen, kde ta citová vztahová složka hraje podstatně větší roli, obvykle ne u všech. A právě pornografie, obrazová pornografie, naplňuje třeba s mužskou touhu po anonymním sexu, tedy anonymních partnerkách, po větším počtu sexuálních partnerek, i když jenom na té ideatorní, fantazijní úrovni, ale naplňuje do jisté míry, nebo větší variabilitu sexuálních aktivit různého typu, které s normálními ženami obvykle nenaplňují. takže ta pornografie je taková pohádka pro muže, kteří rádi masturbují, ale proč je to tak vyhledávané? Protože právě naplňuje tyto uvedené potřeby.
Já právě myslela, že to třeba právě proto, řekněme, má své místo, že to z nějakého důvodu existuje právě proto, aby třeba i případně nedocházelo i možná k realizaci nějakých deviací, nebo aby prostě se určitá věc naplnila a neohrozilo to třeba reálný život. A proto nechápu, nebo se snažím pochopit lépe, v čem to ohrožuje ten běžný vztah. To znamená, je to ta dostupnost na internetu, třeba to, že to je úplně běžnější, ta pornografie, než třeba byla dřív. Kdy se to jakoby stalo tím větším problémem ve společnosti? Vždycky porno existovalo.
A domnívám se skutečně, že to je přesně, co jste říkala, to je příčinou, ta dostupnost. Dneska na tři kliknutí člověk má k dispozici tuny pornografie. A právě může tedy realizovat fantazie, alespoň tedy fantazie na nejrůznějšího druhu, nejrůznějšího charakteru. Vy jste zmínila i deviantní potřeby. Tak tady odborníci nemají úplně jasno, zda doporučovat deviantním pacientům to, aby si odžívali ty potřeby třeba z pedofilní na té úrovni té dětské pornografie s těmi deviantními pedofilními fantaziemi, protože někteří odborníci tvrdí, když je budeme v tom podporovat, tak to rozběhneme, rozvineme a hrozí, že teda oni pak půjdou a budou zneužívat děti. Jiní odborníci ale říkají, je tomu naopak, když my doporučíme pedofilům právě masturbovat s pedofilními fantaziemi, tak je menší pravděpodobnost, že zneužijí reálně ty děti. Tam dokonce existuje ze 60. let kučinského studie z Dánska, kde ne sice legalizovali, ale dekriminalizovali dětskou pornografii a tehdy skutečně statisticky vysoce významně klesl počet zneužití dětí. Takže zdá se, že může alespoň u některých deviantních pacientů ta deviantní pornografie pomoci realizovat potřeby na té fantazijní úrovni.
Může třeba, když vás tak poslouchám, ta dostupnost tedy i pro mladé lidi, neřkoli třeba pro děti, už ta kontrola je opravdu jako nějaká je, ale ne asi tak veliká, jak bychom si jako rodiče třeba přáli. Může to v tom věku, kdy se rozvíjí sexualita, teprve má začít v nějaké zdravé podobě, může vlastně to sledování nebo ta dostupnost všeho možného ovlivnit třeba i vzrušivost těch jedinců? To znamená, že jakoby dochází k ní později, že dojde k jakémusi otupení?
Říkáte to velmi dobře.
A já vycházím z toho, co jste říkal, já tak potom přemýšlím.
Ano, tam vlastně v obrazové pornografii jsou ty situace naprosto nereálné. Ty ženy mají nereálné většinou rozměry, stejně tak ti muži mají většinou nereálné rozměry. A to dítě, které se s tím setká, dneska my máme statistiky, že většina 12-letých se setkává s obrazovou pornografii, tady zákazy nepomohou, tak pak mohou tedy mít to očekávání vytvořené na základě pornografie, například, že normální je anální styk a přitom tak anální styk tak konečně je určen k jiným funkcím než k souložení.
A priori, a,
ano. A, ale ta obrazová pornografie to prezentuje vlastně jako normální sexuální aktivitu. Tak pak mají tam tendenci napodobovat a pak mají dokonce i často nějaké nerealistické představy, komplexy, když nedosahují těch výkonů a rozměrů, které jim prezentuje právě pornografie jako normu.
Jak z toho ven? Ať také nabídneme řešení, ať jenom neříkáme problém.
Tak jednoduché řešení to určitě nemá. A určitě to nemá řešení v zákazech. Protože víme, že ty zákazy mohou fungovat jenom částečně, takže musí být doplněné o něco jiného. Těm dětem můžeme zakazovat pornografii, dávat rodičovské zámky a já nevím co všechno, ale oni se s tím stejně setkají. To s tím musíme počítat. A aby byly připravené ty děti na to, že se s tím setkají,
Povídat si s nimi o tom.
Jako říct tím reálně, ano, tak, takhle lidské milování to normálně nevypadá a je to skutečně taková pohádka. Ženy nejsou ve skutečnosti vždy sexuálně dostupné, jak to zobrazuje ta pornografie.
No a pak je to možná i hezké, jako teprve zdostupnit tu situaci, má, předchází tomu i třeba něco hezkého.
Dokonce český sexuolog doktor Kolářský jednoznačně prokázal, že stud je ten, který vlastně vede k erotizaci a bez toho studu s okamžitou nabídkou genitálu reagují zrušením pouze devianti. Mm-hmm. Takže to je stud a tajemství, jak jste se zmínila, má obrovskou funkci v lidském sexuálním zbližování.
Můžem ještě v této době vlastně se dostat se k tomu tajemství? Dokážem ho nějak ještě zachovat pro ty třeba naše děti, teda, co rostou?
No, možná je to už obtížné, ale víte, přeci jenom my máme v sobě evolučně vytvořené určité zbližovací, párovací mechanismy a ty se prosadí nakonec. Takže i když klesá třeba počet partnerských styků v těch déletrvajících partnerstvích, tak určitě vidím záchranu v pocitu zamilovanosti. Víte, když je člověk zamilovaný, tak jistě to znáte, člověk, pokud není psychopat, tak se párkrát v životě přeci jenom zamiluje. A ten, kdo to zná, co to je být zamilovaný, tak ví velmi dobře, že v tomto období žádná pornografie člověka nezajímá. V tomto období se chce s tím milovaným člověkem milovat co nejčastěji, kdekoliv a jakkoliv. A právě to způsobuje ten cit zamilovanosti, který má evoluční smysl pravděpodobně, protože u člověka trvá v průměru 2 roky, což je v průměru doba toho, kdy se ty dva zbalí vzájemně, oplodní, žena donosí dítě a odkojí dítě. A u druhého homo sapiens sapiens to je v průměru 2 roky a zamilování u našeho druhu trvá taky v průměru právě ty 2 roky. Takže v té evoluční predestinaci vidím záchranu reprodukce lidstva do budoucna.
Když se ještě vrátím letmo k tomu pohovořit si s našimi dětmi, mluvil byste jinak s holčičkou a jinak s chlapcem? Vem teď tedy, já nevím, 12, 13 věk, nebo dřív? Já nevím.
Tak o fyziologických funkcích bych možná mluvil specificky, o ejakulaci, poluci a eventuálně menstruaci, asi ano. Ale u obou bych rozhodně zdůraznil nebezpečí pohybu na internetu. Sexuální predátory. Udělám trochu teď reklamu filmu v síti, který natočil Vít Klusák se svými spolupracovníky a který přijde do kin blízké budoucnosti, kde se vydávají tři dospělé herečky za 12leté dívky a oslovili je desítky, stovky mužů, kteří s nimi chtěli navázat sexuální kontakt, a nebo jim zasílali sexuálně explicitní obrázky, jak masturbují, nebo obrázky svých penisů. A pro tyto dívky to může být 12leté velký šok a ohrožení, psychické ohrožení. Takže na to by měly být naše děti připravené, že toto nebezpečí na síti hrozí.
A v té síti neuvíznout, říká náš dnešní host profesor Petr Weiss, psycholog a sexuolog.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Velmi důležité, velmi současné téma jsme nakousli s profesorem Petrem Weissem, psychologem a sexuologem, jak vlastně šířit osvětu, jak hovořit s našimi dětmi. Budu ti taková lehce osobní, vy máte dva rozhodně asi velké syny, nicméně nenastane, že se ty děti s námi budou stydět o tom mluvit? My třeba moc chceme, jsme ti pokrokoví rodiče a ono nic.
Máte naprostou pravdu.
Jak to bylo u vás, mě zajímá.
U mých dvou synů to bylo úplně typické. Víte, oni se mnou o tom odmítali samozřejmě bavit a já jsem se snažil, ale asi bylo jim to viditelně nepříjemné. Nakonec teda vlastně jsem je vychovával jenom se dvěma pravidly, jsem jim to vštěpoval. To první bylo, nikdy nevem tvrdou drogu. A to druhé pravidlo, nikdy nesoulož bez kondomu. Ale naštěstí mě neposlechli v tom druhém pravidlu, protože mám 4 vnoučata, takže si to asi nějak rozmysleli. To další pravidlo bylo, že smysl v životě největší má jenom věda. A to teda se tím řídili, protože z obou se stali tedy lidé pracující ve vědě, ano.
Když jste se zmínili o té osvětě, kdy si jste říkal v jednom z pořadů, který jsem poslouchala, že máme v tomto směru ještě pořád rezervy, uběhl nějaký čas, je to lepší? Daří se ta osvěta?
Já myslím, že moc ne, že stále se zvyšují například počty HIV pozitivních. Opravdu? Tak jako například té oblasti HIV, já pamatuju doby, kdy na každém rohu byl nějaký billboard, který vlastně propagoval bezpečnější sex a upozorňoval na nebezpečí HIV. Stejně tak v rádiu nebo v televizi byly různé reklamy a nebo upozornění.
Nebo i diskuse nebo něco, bylo to téma.
I diskuse byly a podobně. No, kdy jste naposledy viděla, zažila nějaký billboard nebo upozornění nebo nějakou kampaň v této oblasti? A přitom ty počty HIV pozitivních se neustále zvyšují.
Jestli ta společnost tak jako neuklidnila, že se objevují jakési léky nebo věci, které dokážou prodloužit život nemocnému, tak jestli nedošlo k jakémusi uklidnění oproti těm počátkům, kde to bylo jasně nevyléčitelné a jako destruující.
Určitě je to způsobeno alespoň částečně tím, ale nakonec každý zázrak trvá 3 dny nebo 3 týdny, a nebo 3 roky, jako v případě HIV, a jak si lidé ztratili ten pocit osobního ohrožení, což je falešné samozřejmě. A i když třeba na druhou stranu klesá, když mluvím o interrupcích, které taky souvisejí s nějakou osvětou, a s dostupností účinné antikoncepce, tak tu po revoluci máme široce dostupnou účinnou antikoncepci, máme i důvod, proč odkládat to těhotenství, protože dneska mohou lidé studovat, cestovat, mladí lidé, takže mají proč se neuvázat vlastně hned ve 20, jak tomu bývalo za bývalého režimu. Ale na druhou stranu stále ještě se vyskytují nežádoucí otěhotnění, aborce a tak dále. Vždyť sice to kleslo na čtvrtinu, a stále je to kolem 20 000 interrupcí ročně v naší zemi.
Mnoho lidí si myslí, že to prostě od určitého věku už končí ten sexuální život, ale já myslím, že nemusí nutně v určitém čísle věkovém to končit. Já jsem viděla spoustu dokumentů o poměrně čilých stařících třeba i, kteří to jaksi nehodili flintu do žita, abych tak řekla. Tak jak to je? Jak si můžeme udržet v tomhle směru a je to, předpokládám, zdravé?
No, tak člověk je tvorem sexuálním vlastně od narození do smrti, takže ta sexuální aktivita zachovala do vyššího věku je příznakem samozřejmě tělesného a duševního zdraví, přesně jak jste to řekla. A současně ty tělesně a duševně zdraví lidé touží po sexuální aktivitě i ve vyšším věku. Mění se ovšem formy. Sice
frekvence.
No tak frekvence samozřejmě taky, protože klesá apetence, tedy potřeba, ale my zjišťujeme z našich reprezentativních výzkumů, že většina lidí nad 65, pokud mají dostupného a vhodného partnera nebo partnerku, tak sexuálně zachová určitou frekvenci styků. I v tomto věku, dokonce jsme tam měli 80-leté, kteří mají partnerské styky. Mění se ale kromě frekvence i forma. Větší důležitost nabývají spíš ty nekoitální aktivity. Ten člověk už v tom vyšším věku není tak zaměřen na výkon jako ten 20-letý mladík nebo dívka. Takže je to něžnější, je to méně jaksi razantní to milování, nicméně může být uspokojující pro oba partnery úplně stejně jako ve 20. A samozřejmě zachovalá sexuální aktivita v tom vyšším věku přispívá k soudržnosti toho páru k intimitě toho páru.
Což vlastně platí ale celý život, i v manželství a všude, i po té fázi 2 let je vlastně ta sexuologická stránka, nebo sexuální stránka, i to řeknu správně, asi důležitá právě i pro tu vztahovou. Tedy jedno podněcuje druhé, ale z obou úhlů pohledu, chápu.
Ano, ale člověk by měl být realistický a musí vědět, že nemůže očekávat, aby tedy ta frekvence stejná jako po seznámení a v období zamilovanosti, aby ta frekvence byla úplně stejná, aby tedy neklesala s věkem. Ona klesá. I ty výzkumy nám prokazují, že klesá. Nicméně, jak říkám, může být zachovala i ve vyšším věku.
Mluvili jsme o tom, že někomu tedy, nebo obecně klesá ta apetence, tedy chuť, ale někdy může tedy klesat i něco jiného. A vy jste sám říkal v jednom z pořadů, mě to velmi zaujalo, že to může být někdy i signálem právě nejenom ztráty chuti, ale i třeba budoucího onemocnění. U mužů tady o tom jste hovořil. To mě velmi zaujalo v tom vyšším věku. Ischemické choroby srdeční tuší.
Je tomu tak, ano, skutečně. Víte, ty cévy v penisu jsou velmi jemné. A právě mohou tím pádem být takovým prvním takovým kanárkem v kleci pro kardiovaskulární onemocnění. Protože se zanesou ucpou vlastně jako první. Proto zjišťujeme, že naprostá většina mužů přibližně 2 roky před infarktem, před prvním infarktem, si začíná stěžovat právě na erektilní selhávání. Postupné plíživé erektilní selhávání. Takže proto doporučujeme mužům, že v případě, že se vyskytnou tyto problémy, aby skutečně vyhledali svého lékaře, protože mohou tím zabránit rozvoji tohoto závažného onemocnění, eventuálně smrti.
Zjistit, co je důvodem tedy, nenechat to jen tak být, takovou záležitost.
Určitě, a právě proto jsou i ty léky na erektilní dysfunkce vázané na lékařský předpis, protože pak vyžadují i to vyšetření toho muže.
Říká náš dnešní host, sexuolog a psycholog, profesor Petr Weiss.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Povídáme si a ještě malou chviličku, než bude 12. hodina, si povídat budeme s profesorem Petrem Weissem, odborníkem na psychologii, klinickým psychologem na lidskou duši a lidskou sexualitu. Tak možná bychom to mohli tak jakože uzavřít takovým jako náhledem na nás Čechy ve srovnání třeba se zahraničím. Jak my si tak jako v té sexualitě stojíme jako národ?
Já myslím, že si nestojíme tak špatně.
To jsme zvolili slovo tedy.
Tak jo, vidíte, máte pravdu. Ale myslím si, že v tomto srovnání nejsme na tom tak špatně. Je zajímavé, že například české ženy uvádějí v životě nejvíc se srovnatelných vlastně výzkumů u jiných národů, nejvíc sexuálních partnerů.
Opravdu, ženy.
Ženy, české ženy.
Více než čeští muži.
No ne, to čeští muži uvádějí víc partnerek než české ženy partnerů.
Ale než jiné ženy v zahraničí.
Ale víc než francouzsky nebo američanky, opravdu. Ale skutečně tak to je. Nevím, zda je to pozitivní nebo negativní, ale toto zjišťujeme, ale co je jednoznačně pozitivní, si myslím, je to, že Češi jako národ mají nejliberálnější postoje v této oblasti, takže jsou velmi tolerantní k homosexuálům, i k té pornografii, o které jsme mluvili, ale i k mimomanželským stykům, k předmanželským stykům, k interrupcím a tak dále. Takže Češi jsou národ velmi liberální a chovají se možná trošku méně i zodpovědně, než bychom chtěli.
Má to svá plus i mínus, tedy by se dalo říct.
Má to, ano, ty liberální postoje, které plynou pravděpodobně z toho sekularismu toho českého národa, mají pravděpodobně tedy i plusy, i minusy z hlediska následků v této oblasti.
A možná souvisejí s tím, že jsme také asi nejvíce ateistický národ.
My jsme nejateističtější po Severní Koreji, ale já nevím, jestli nakolik jsou spolehlivé statistiky ze Severní Koreje.
Říká se, že právě ani nejsme moc puritáni, proto jsem si toto téma dovolila. Snad.
Ano,
to potvrdí náš rozhovor.
Nejsme, jsme velmi liberální a proto i ty sexuální menšiny, jako jsou například gejové a lesby, u nás zase ve srovnání s mnoha i okolními zeměmi mají tu pozici podstatně lepší.
Liberalismus neznamená, že by u nás mladí lidé dříve začínali sexuální život. Jako sexuolog, to má poslední otázka, vnímáte to jako dobře, že se začíná stále v průměru kolem 18 let, říkám v průměru, ale že se nebavíme o 12-13 letých dětech?
Ano, je to určitě podle výzkumu, tedy tak, jak říkáte, že ten neklesá ten věk, ano. Ten průměrný věk prvního styku. Na rozdíl od toho, co se člověk běžně dočte v médiích, tak tam to vypadá skutečně, jako by začínali ve 13. Není to tak, není to tak potvrzeno a stejně tak ani nenarůstá počet sexuálních partnerů za život, tedy takzvaná promiskuita, protože i to vypadá z těch médií, jako kdyby u nás stoupalo. Ne, naopak, například u českých mužů spíše klesá počet partnerek, u těch českých žen tomu tak není.
To jsou samé skoro pozitivní zprávy, pane profesore. Myslím, že určitě bude stát za to si s vámi ještě popovídat, kam se nám vyvine sexualita českého národa v budoucnosti. V každém případě teď děkuji, předávám vám skleněnou kostičku na památku, že jste byl naším hostem, milým hostem.
Mnohokrát děkuji, je to krásný dárek. Děkuji.
Přeju vám hodně zážitků děkuji. Ve vaší profesi.
Děkuji a mějte se moc hezky a milujte se.
Ano, profesor Petr Weiss byl naším milým hostem.